mina ngibazwile bekhuluma kabi ngami, ngibazwile bengihleka, manje ngiphelelwa ngamandla. Ngithi ngibazwile bekhuluma kabi ngami, ngibazwile bengihleka, senze ngiphelelwa ngamandla. Inhliziyo yami ivusa amanxeba, inhliziyo yami ivusa amanxeba, inhliziyo yami ivusa amanxeba, ivusa amanxeba. Ngiyafisa ukujabula ufane nabanye, kodwa inhliziyo ivusa, ngifisa ngathi nje kube ngiyaphupha. Cela ushwele mangabe ngenza amaphutha, ayakuvumi mangithule, nawe umthwale mahlombe mangisuse. Ayakuvumi mangithule, nawe umthwale mahlombe mangisuse. Mina ngibazwile bekhuluma kabi ngami, ngibazwile bengihleka, manje ngiphelelwa ngamandla. Ngithi ngibazwile bekhuluma kabi ngami, ngibazwile bengihleka, senze ngiphelelwa ngamandla.
Angikathembi ukuthi into enjeni yayenzeka. Ubuhlungu lana kimi buyazenzeka, noma ngibekeze mina ngiyahluleka. Wemakhelwane wengiyacela hlukana nendaba zami, usutshela abantu ukuthi mina ngishonelwe naye ngane. Ngihlale ngicabanga 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 ukuthi wena ukhuluma ngami, kodwa konke okwenzekayo kimi zokhuqa ngedolo ngitshela inkosi yami. Nanoma bengathini thini thini mina nyakhona phambi, ngenhliziyo evusa amanxeba, mina ngisizwa ngiphelelwa ngamandla. Angisizwa ngiphelelwa ngamandla, ngiphelelwa ngamandla. Inhliziyo yami ivusa amanxeba, inhliziyo yami ivusa amanxeba, inhliziyo yami ivusa amanxeba, ivusa amanxeba. Inhliziyo yami ivusa amanxeba.